Näin meidän iltamme jatkuu. Jumalan rauha sinullekin, jota tässä ei ole tervehditty. Hienoa nähdä Jumalan perheväkeä täällä. Meillä olisi varmaan enemmänkin itse kullakin jotakin terveisiä tuotavana, mutta tuoreimpana varmaan tuo eilinen Savonlinnan kokous. Muutamat teistä velistä olittekin siellä mukana. Siellä oli Intiasta vieraita ja mukava oli nähdä, että Jumalan kansa oli runsain määrin liikkeellä. Se oli ihan kannustava kokous tuolla Savonlinnan ystävien luona ja sieltä rakkaita ihania terveisiä sitten myös teille. Viime sunnuntaina me olimme Sanankeitalla seurakunnan ehtoollisleivänmurtotilaisuudessa. Siinäkin oli semmoisia yllättäviä, ihania, siunaavia piirteitä. Tietysti se, että Juha Hartikainen Sanna vaimonsa ja lastensa kanssa oli sitten kuitenkin paikalla Jumalan tahdosta ja johdatuksesta. Kun ajatellaan, että sieltä Venäjän Kiinan puolisilta rajoilta lähdetään liikkeelle ja sitten se tuleminen kaikki ne pysähdyksineen ja tulleineen osuu sillä lailla, että kello 11 sunnuntaina ollaan Sanankeitaan pihalla. Kokouksessa ei aikaisin eikä myöhään. Tämmöinen ajoitus ei onnistu tämän päivän navigaattoreilla eikä suunnitelmilla. Siinä on Jumala ollut. Ja me myös huomasimme sen, että miksi näin piti olla. Mukava oli olla siellä koolla. Ja vielä kun mennään siitä tuonne edelliseen viikkoon, viime viikon torstainahan meillä oli täällä, ei nyt, no Israelista terveisiä saatiin, koska Sanankeitalla oli tämä juutalaisleiri, ja se oli hyvin kannustava leiri. Oliko tämä nyt kolmas niin kuin tällä kokoonpanolla, vai joko niitä useampikin on ollut? Kolme nyt ainakin, neljäskin. Niin, no, se oli ukrainalaisten, joo, aivan, kun se lasketaan, niin joo, nelisen. Ja se, millä me niin kuin mittaamme tämmöisiä onnistumisia, niin Jumalan sanan mukaan paljolti ennen kaikkea se hedelmä, mitä syntyy. Ja nyt saatiin viikolla sitten kuulla, mitä oli tapahtunut ja mitä pysyvää hedelmää oli syntynyt näillä aiemmilla leireillä. Ja on ihana, että tuollainen paikka kuin Sanankeidas, josta saamme vastuussa olla, niin tuottaa sitten tällaista Jumalan valtakunnan hyvää. Nyt kun menemme tähän hetkeen, niin ihan rukoilen kanssasi sitä, että toisaalta nämä yksinkertaiset ajatukset, mutta että ne tulisivat sillä lailla, kuin nyt sitten tarpeellista on jotakin näistä mainita. Lähdetään liikkeelle tuosta hebrealaiskirjeestä Raamatun jakeet, jotka me luimme myös tuolla viime sunnuntaina. Ja sitten vielä muutamia muita Raamatun jakeita, niin te tuutte huomaamaan, että uskon, että onko tämä hebrealaiskirja nyt sitten Paavalin käsialaa, mutta hyvin helposti se voitaisiin siihen kuitenkin ymmärtää, mutta kun kuuntelet näitä muitakin Raamatun jakeita, niin täällä toistuu tietty asia, johon sitten hieman kiinnitän huomiota. Hebrealaiskirjeen 12. luku, se aiempi luku 11han on tämmöinen uskon luku. Luku 11 hebrealaiskirjassa alkaa, että usko on luja luottamus. Usko on luja perustus siihen, mitä toivotaan, ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja sitten siinä luetellaan näitä uskon sankareita, niin kuin varmaan muistat. Ja uskallatko kätkeä itsesi tuohon nimilistaan? Miksei? Koska ei ole kysymys minun uskon suuruudesta tai sinun uskon suuruudesta, vaan nyt on kysymys siitä, meidän uskomme aikaansaaja on Jeesus Kristus. Silloin sinun uskosi on täydellistä. Ja se on tuohon listaan, vaikka voidaan liittää. Mutta luku 12 alkaa sitten näin, että sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa, ja synti, joka niin helposti meidät kietoo, ja juoskaamme kestävinä edessämme olevassa kilvoituksessa, silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjää Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istui Jumalan valtaistuimen oikealle puolelle. Ajatelkaa häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseään kohtaan, ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Herra, me kiitämme elävistä Jumalan sanoista ja kuinka sinä itse, Herra Jeesus, olet varjellut sen, että ne sanat on juuri niin ja aamen, kun sinä olet ne hyväksi nähnyt. Ja tänäkin tässä iltapäivä, iltahetkessä, puhutelkoon Jumalan elävä sanoma meitä niin kuin sun henkesi tahtoo. Herra, että me emme väsyisi, emme menettäisi toivoamme minkäänlaisten kiusausten tai kilvoittelujenkaan aikana, vaan me kuljemme sinun kanssasi, sinun jäljessäsi ja aika ajoi jopa sinun kädestä kiinni pitäen. Jeesuksen nimeen. Edessänne olevassa kilvoituksessa. Se on mielenkiintoinen sanamuoto, mitä kirjoittaja tässä mainitsee. Ja sen enempää nyt sinulta sitä kyselemättä, mutta kyllä minä nyt veikkaan, että kyllä sä nyt jonkunlaisessa kilvoittelussa varmaan olet tänäkin päivänä ollut ja menneinä päivinä ja viikkoina. Välillä vähän rankemmassa ja välillä sitten pulssi vähän hellittää, mutta kilvoittelua tämä uskontia kuulkaa on. Ja niin kuin tässä kirjoittaja sanoo, että jos se on kilvoittelua ollut ja jos se on kilvoittelua nyt, niin mainitsee, että edessänne olevassa kilvoituksessa. Mutta kiitos Jumalalle tästä, että tämä kilvoittelu eräänä päivänä päättyy ikuiseen voittoon ja totiseen voittoon meidän jokaisen kohdalla. Mutta nyt me kuulkaa kilvoittelemme. Ja katsotaan tätä kilvoittelua vähän Jumalan sanasta. Ensimmäinen korintolaiskirje sitten myös puhuu vähän niin kuin samalla tavalla kilvoittelusta. Ensimmäinen korintolaiskirjeen 9. luku, jakeesta 24. Ettekö tiedä, kirjoittaa Paavali, että jotka kilparadalla juoksevat, ne tosin kaikki juoksevat, mutta yksi saa voittopalkinnon, juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Mutta jokainen kilpailija noudattaa itsensä hillitsemistä kaikessa. He saadakseen vain katoavaisen seppeleen, mutta me katoamattoman. Ja vielä jos mennään filippiläiskirjeeseen. Siellä 3. luvun oikeastaan jakeet 12, 13 ja vielä 14. Filippiläiskirjeen 3. luvun jakeesta 12. Ei niin, että olisin sen saavuttanut tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin, koskapa Kristus Jeesus on voittanut minun. Veljet ja varmaan myös sisaret, minä en vielä katso sitä voittaneeni, mutta yhden minä teen. Unhottaen sen, mikä on takana ja kurottautuen sitä kohti, mikä on edessäpäin. Minä riennän kohti päämäärää, voittopalkintoa, johon Jumala on minut taivaallisella kutsumisella kutsunut Kristuksessa Jeesuksessa. Olkoon siis meillä niin monta kuin meitä on täydellistä tämä mieli. Ja sitten Paavali jatkaa. Sitten on saman ajatuksen paikko ja hän kirjoittaa seurakuntakirjeessä Timoteukselle todeten siellä 4. luvun joissakin jakeissa oli, että minä olen hyvän kilvoituksen kilvoitellut, juoksun päättänyt, uskon säilyttänyt. Sekä, tuo nyt on varmaan hyvä ottaa esille, tuo 2. Timoteus-kirje ja vielä sen tuo 2. luku. 2. Timoteus-kirje, 2. luku. Se ensimmäinen jae. Paavali kirjoittaa tässä seurakuntakirjeessä näin, että vahvistu siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. En tiedä, onko ne englantilaiset käännökset vai löytyykö jopa jostakin suomalaisesta käännöksestä. Vielä oikeastaan tähän aiheeseen paremmin sanottuna, että ponnista siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa Jeesuksessa. Ja sitten kun jatketaan siitä jakeeseen 5, eihän sitäkään, joka kilpailee seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Eli näissä kaikissa Raamatun kohdissa Paavali tuo hyvin tämmöisen yksinkertaisen asian. Paavalin on täytynyt olla tietoinen, uskaltaisiko sanoa jopa niin, että hän on ollut seuraamassa jonkun tapaisia roomalaisten juoksukilpailuja tai areenalla tapahtuvia kilpailuja. Eihän sitäkään, joka kilpailee seppelöidä, ellei hän kilpaile sääntöjen mukaisesti. Kruunata. Kuulostaa paremmalta.
Kyllä on suuri ero
seppeleille. On. Seppele kuihtuu, johon Paavalikin kiinnittää huomiota. Kruunu se on, joka meitä odottaa. Sitten voittajina. Mutta kun Paavali tuo näitä yksinkertaisia asioita, jotta mekin niin kuin ymmärrämme, toisaalta hän sanoo sitten näistä taistelijoista, että en minä niin kuin kilpaile niin kuin ilmaan hosuen. Varmaan hän viittaa jollakin tavalla nyrkkeilyyn tai taistelijoihin, mutta nyt näissä kohdissa nimenomaan niin kuin juoksijoihin, jotka kilparadalla juoksevat. Ja tuota hän sanoo niin voimakkaasti tämän, että juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte nyt tämän voittokruunun. Mitä me voimme oppia jostakin juoksuradalla kilpailevasta henkilöstä? Niin kuin sunnuntaina lyhyesti mainitsinkin, niin tuo mennyt viikko, viikonloppu, kun vielä varmaan tämäkin viikko, näitä tämän aiheen kulttuuritapahtumia tämä maa oikein pursuumalla pursuaa. On ollut todella Kalevan kisoja, on ollut kaikkien mahdollisten lajien ja harrastusten Suomen mestaruuskisoja. Jotkut teistä seurasivat, minäkin koitin pikkasen seurata, miten Kouvolan kuninkuus raveissa mahtaa käydä, mitä siellä tapahtuu. On jalkapalloareenat täynnä ja vielä niin Budapestissa lyödään palloa ensi viikolla ja sitten vielä Euroopan parhaat kokoontuu. Euroopan mestaruus ja vielä sitten yleisurheilussa urheillaan maailman parhaasta. Tämä on sitä, jota tämä maailma seuraa enemmän tai vähemmän. Ja nyt Paavali ottaa täältä niin kuin näitä tämmöisiä vertauskuvia meille, mutta juoskaa niin kuin hän, että sen saavuttaisitte. Kun tätä koitin niin kuin miettiä, että mitä tuosta nyt voi niin kuin oppia, niin ainakin sen voin omasta kokemuksestani ainakin sanoa, että ne, jotka ovat vannoutuneet ja joiden elämän sisältö ja koko elämän tarkoitus on tuossa kilparadan kiertämisessä, ehkä kunnian ja voiton saamisessa, niin se on heidän intohimonsa. Se on heidän päämääränsä. Kun he aamulla herää tai illalla käyvät nukkumaan, niin heillä on tämä yksi pääajatus menestyä ja kilpailla ja siihen nähdä vai. Kaikki heidän tekemisensä ohjautuu sen mukaan syömisestä, nukkumiseen, harrastuksiin, kavereihin, ajan käyttöön. Eikö tässä ole jotain sellaista, jossa voisi olla, ymmärrä oikein, semmoista mallin ottamista, kun me tällä todellisella kilparadalla kilpailemme, jotta me uskossa säilyisimme ja voittopalkinnon tuon kruunun sitten saisimme. Siinä on sillä tavalla varmasti ihan semmoista mallia otettavana. Vahvistu siis poikani, ponnista siis poikani siinä armossa, joka on Kristuksessa, Jeesuksessa. Kaikenlaisessa harrastuksessa me tiedämme, että siellä tarvitaan jonkunlaista ohjeistusta, valmennusta, mutta tämä hebrealaiskirjeen 12. luku, ne alkujakeet, mitä me luettiin, niin tämän parempaa valmennusohjetta tähän uskon kilparadalle. Tämä on yksi varmaan parhaista, ja luen sen vielä toistamiseen. Sen tähden, kun meillä on näin suuri pilvi todistajia ympärillämme, pankaamme mekin pois kaikki, mikä meitä painaa. Ajattelepa nyt tuota kilparadalla juoksijaa, tai sitten tätä hengellisen kilvoittelun tekijää, nuorempaa tai vanhempaa. Niin kyllä Jeesus hengessään ja tässä Jumalan sanassa on tarkoittanut meille sen kaltaisen ikeen, joka on sopiva. Minun ikeeni on sopiva, sanoi Jeesus. Eli kaikki se ylimääräinen, mistä se nyt sitten tuleekin, niin meidän tulisi laittaa se pois. Lähepä kiertämään kilparataa tai jotakin, tai lyö hevosen selkään jotain ylimääräistä. Se on heti rasittava tekijä. Se on joku, joka tekee hitaaksi. Tämä ei ole syntikysymys, niin kuin tässä kirjoittaja sanoo, sillä hän jatkaa, mikä meitä painaa ja synti, joka niin helposti meidät kietoo. Kilparadalla tämä synti voisi olla jo jotain sellaista, joka todella niin kuin tekee meidät hitaaksi, tekee kulkemisen vaivaloiseksi. Tai niin kuin Paavali sanoo erästä ystävästään, että tähän nykyiseen maailmaan rakastuneena hän jätti minut. Niin kuin sanoin ja olen huomannut ja kiinnittänyt huomiota, että näillä ravihevosilla on tosiaan silmälaput, kunnes sitten joku viisaampi hevoskouluttaja sitten opasti, että no se helpottaa hevosen keskittymistä siihen määränpäähän, siihen maaliin, siihen voittopalkintoon, jotta se olisi estetty näkemästä, mitä sivulla tapahtuu. Samalla tavalla meillä, kun me uskossa elämme ja vaellamme, niin älköön tämä, mitä sivuilla tapahtuu, nykyinen maailma, mitä se tarjoaa, luoko sellaista niin kuin turhaa kiinnostusta. Se, jos koitan päästä siihen oleellisimpaan ja tärkeimpään, on tämä, että meidän maassamme, tiedän näin, koska se on myös minunkin kohdallani ainakin ollut totta, ja pyrin sitä välttämään enemmän kuin ehkä mitään muuta, että kun meidän keskuudessamme on ollut sellaisia Jumalan palvelijoita, seurakunnan palvelijoita, sanan julistajia, joista voidaan todella sanoa, että Jumalan mies tai Jumalan nainen. Mutta sitten tapahtuu jotain. Se kilvoittelu, se voittopalkinto, se jotenkin niin kuin hämärtyy tai tulee jotain muuta, mistä meidän nyt ei välttämättä edes tarvitsekaan tietää. Ei ole olemassa A- ja B-luokan uskovia, koska kun me ollaan pelastettuja Jeesuksessa Kristuksessa, niin se on niin ja aamen ja se on niin täydellistä kuin se olla voi. Mutta on eri tasolla olevia niitä, jotka tätä kilparataa, jos käytän tätä nyt vertauksena, millä tavalla he sitä etenevät. Huomasitko, niin näissä kaikissa Jumalan sanan kohdissa puhuttiin ei vain niin kuin eteenpäin menemisestä, ei konttaamisesta, ei kävelemisestä, vaan juoksemisesta. Juokseminen saattaa syystä tai toisesta, jos joku tekee hitaaksi tai sitten jopa synti, niin se muuttuu ontuvaksi. Siihen tulee jotain sellaista, joka saa jopa matkan pysähtymään. Ja tätä tarkoitan sillä, että on ollut Jumalan hengen voitelemia, eli kutsuttuja, erotettuja Jumalan palvelutehtävään, mutta sitten on tullut jotain. Tuo voitelu, joka aiemmin on toiminut ja tuottanut pysyvää hedelmää Jumalan valtakuntaan tai siihen seurakuntaan, missä on palveltu, se voidaan menettää. En tarkoita, että usko tai siis nimi Jumalan valtakunnan kirjoista, taivaan kirjoista, ei sitä pyyhitä pois. Mutta voitelu palvelutehtävässä on vaarana menettää. Mitä ne asiat, niitä en käy tässä sen enempää lävitse. Ja miten paljon sitten näitä tosiaan, jotka ovat juoksunsa sitten jopa niin kuin lopettaneet. Ja tämä minä riennän kohti voittopalkintoa, se hämärtyy ja silloin tavoitteeksi on tullut jotakin muuta. Mä kiinnitin huomioon viime sunnuntaina, miten vaikka en niin kuin jatkanut näitä Jumalan sanan kohtia sunnuntaina sen pitemmälle, niin Juha toi juuri tämän ajatuksen lähinnä tuolta Vanhan testamentin puolelta. Varmaan muistatte ja huomasitte. Hän mainitsi myös tämän asian, että siellä oli Israelin kansa, joka oli palauttamassa muun muassa pääsiäisen vieton, niin kuin Jumalan sana. Eli Mooseksen kirjat, Mooseksen laki, sen heille sanoi, ensimmäisessä kuussa. Mutta muistatteko, mitä tuo kansa teki? He siirsivät sen pääsiäisen vieton toiseen kuuhun, vastoin Jumalan sanaa. Ja miksi? Siellä löytyi semmoinen inhimillinen selitys, koska papit eivät olleet pyhittäytyneet. Papit eivät olleet valmistautuneet. Ihan todellinen syy. Mutta Israelin kansan kohdalla monasti tapahtui. Jumala ei hylännyt heitä, mutta he valitsivat inhimillisen vaihtoehdon, Jumalan vaihtoehdon sijaan. Ja tässä on nyt tästä kilvoittelusta kysymys, mitä koitan tuoda edelleen. Jos meidän elämässämme on tullut sellainen tilanne, että me ei aina välttämättä tietoisesti, vaan jollakin tavalla, mikä se asia onkin, se on niin kuin ujutettu ja se on jopa Jumalan sanaa valheellisesti käyttäen saatu luvalliseksi tai kauniiksi ja siihen tartutaan. Ja menee lyhyempi tai pitempi aika. Ja huomataan omassa uskon elämän vaelluksessa. Se kangistuu. Se tulee hitaaksi. Ei ole mitään niin kuin ulkoista. Ei ole kukaan, joka syyttäisi sinua jostakin. Mutta sä itse käyt omaa elämääsi lävitse ja jos olet rehellinen, niin sun ajatuksesi hengen ohjaamana menee siihen päätökseen ja siihen lupaan, jonka annoit itsellesi Jumalan ääntä totisesti kuulematta. Ja teit sen valinnan. Nyt ei ole välttämättä aina synti kysymyksestä, mutta monasti se on sitten synti. Ja nämä on niitä asioita, kun Jumalan neuvotteluista pois poiketaan ja otetaankin ei se ensimmäinen kuukausi, vaan inhimillisistä syistä otetaan se toinen kuukausi. Tai kun ajattelin, kun Juha mainitsi jotakin valtateistä, niin me tiedämme, että numero 7 on Jumalan luku. Se on täydellisyyden luku. Miten lähellä numero 6 on tuota 7, joka on saatanan luku? Minä ajattelin ajatuksissani sitä, että kun olen Etelä-Suomessa asunut pääkaupunkiseudulla, ja kun minä haluan lähteä vaikka Pietariin itään, niin minä valitsen tien numero 7. Se on 7 tie. Se menee Helsinki, Porvoo, Loviisa, Kotka, Vaalimaa ja siitä se muuttuu E18, mutta se on edelleen 7 tie. Ja se menee Pietariin. Mutta tässä on ihan tämä hengellinen pointti. Samalla valtatie numero 6. Se lähtee samoilta seuduilta, mutta Loviisan kohdalla se poikkeaa pohjoiseen suuntaan Kouvolaan. Tulee kohti Joensuuta ja päättyy Kajaaniin. Mutta alku on sama. Ja miten salakavalasti se sieltä rannikolta sitten oikeneekin. Ja jos et ole silmä tarkkana, niin sinä oletkin 7-tiellä ja olet Vaalimaalla, kun sinun on pitänyt olla jossain muu. Numerot 6 ja 7 on lähellä toisiaan. Älä koskaan Jumalan johdatuksessa, Jumalan neuvottelussa, uskon vaelluksessa tingi Jumalan täydellisyydestä tuosta 7. No, jos se nyt on vaikka 6,8, se ei ole silloin 7. Se on hyvin salakavalla, pieni, jopa näkymätön valinta. Mutta päivien, kuukausien, ehkä vuosien jälkeen sä huomaat, siitä pisteestä se lähti. Ja nyt tämä ponnista poikani, ponnista tyttäreni, siitä Jeesuksen Kristuksen armosta. Jos tätä armoa ei meillä olisi näissä tilanteissa, niin meidän kilpajuoksumme päättyisi. Se pysähtyisi. Ja me aivan niin kuin Israelin kansa, se tietty sukupolvi, se näki kyllä luvatun maan. Se näki jopa sen luvatun maan hedelmiä. Mutta tottelemattomuuden tähden heillä ei ollut lupa eikä mahdollisuus koskaan mennä. Tuli toinen sukupolvi, tuli Joosuan aika. Ja he menivät ja valloittivat tuon maan. Mutta heidän monien kokonaisen sukupolven kilpajuoksu päättyi tottelemattomuuden tähden. On näitä, jotka Jumala on ottanut jo aikojen alussa nimeltä kutsuneena, voidellut eli erottanut heidät palvelutehtävään. Ja nyt he elämässään edelleen kantavat jotain sellaista, joka on Jumalan pyhien kasvojen edessä käsittelemättä. Ja tarvittaessa jopa seurakunnan edessä käsittelemättä. Ei semmoista erehdystä tai rikosta tai harhaa ole meidän uskon elämässämme, etteikö Jumalan armo yltäisi siihen. Ja kun se tuodaan ja tunnustetaan, ja se myönnetään Jumalalle, tämä oli virhe, niin Jumalan siunaus palautuu. Voitelu palautuu. Mä tiedän, koska Jumalan sana, Jumalan rukouksessa sen näytti. Nämä ei ole vaan minun uskon vaellukseni, elämäni tosiasioita. Olen joutunut tunnustamaan Jumalalle ja seurakunnalle, tein väärin, antakaa anteeksi. Ja kun anteeksi anto on tapahtunut Jumalan toimesta, kaikki ihmiset, jotka tiedän, ei ole tänä päivänäkään pystyneet unohtamaan tai antamaan anteeksi, mutta se ei poissulje Jumalan anteeksiantoa. Ja Jumala on palauttanut pikkuhiljaa sitä armoitusta ja sitä voitelua. Ja niin kuin sanotaan, että hän ei kutsumustaan kadu. Mutta oletko miettinyt, mitä se tarkoittaa? Me voimme menettää kutsumuksen, mutta Jumala ei kadu sitä. Hän ei kadu sitä sillä tavalla, että eräänä päivänä aikojen alussa tälle lehmuksen leolle hän antoi kutsun. Ei Jumala sitä kadu. Mutta se voi tarkoittaa sitä, että en ole elänyt sen kutsun mukaisesti. Mutta kun palaan ja tunnustan ja vilpittömästi haluan tehdä täyttä totta, niin se kutsu palautetaan siinä alkuperäisessä muodossa. Nämä, jotka kilparadalla juoksevat, älköön meidän askel niin kuin vaipuko tai hidastuko. Paavali sanoi nämä sanat, että en minä vielä katso sitä voittaneeni, et sinäkään. Sitä kruunua tai sitä seppelettä. Mutta minkä Paavali teki, niin tehdään me se tänään yhdessä. Yhden minä teen, unhottaen sen, mikä on takana. Ja katsellen ja kilvoitellen kohti yhtä ainutta päämäärää. Vilkuilematta oikealle, vilkuilematta vasemmalle. Ja jättää kaikki se, mikä painaa ja mikä hitaaksi tekee, ja jopa sitten jos synnistä on kysymys, niin sen tunnustamisen ja hylkäämisen kautta. Ne on ihania tunteita ja olohetkiä, jolloin Jumalan armo tulee meidän osaksemme, vaikka me olisimme vuosikymmeniä uskossa olleet, niin se keveys, se helppous hengittää. Se helppous kätellä tai katsella ihmistä, jopa tuntemattomia tai rakkaitakin silmiä. Jumalan armo tulee osaksemme. Joitakin vuosia sitten sain Jumalan palvelijalta rukouksessa sellaisen sanan, kun olin juuri tämänkaltaisten asioiden kanssa tekemisissä. Ja halusin tehdä Jumalan edessä täyttä totta. Ja voitte kuulkaa arvata vähän niin kuin Paavalin sanoja lainaten. Kun siellä sanotaan, että Paavali oli saanut saatanan pistimen, jolla saatana rusikoi Paavalia. Me emme lähde arvailemaan, mikä tämä pistin Paavalin elämässä oli. Mutta se oli jotain varmaan sieltä Paavalin menneisyydestä, jonka hän anteeksi pyytään ja tunnustaen kaksi tai kolmekin kertaa Jumalan edessä oli pyytänyt, ota tuo syyllisyys pois. Mutta Jumala ei ole näin tehnyt, vaan Jumala on sanonut uudelleen ja uudelleen, minun armossani on sinulle kyllin. Minun voimani tulee esille heikkoudessa. Ja tämä asia, jonka Jumalan palvelijalle sit siinä aikanaan kerroin, niin se oli juuri tämmöinen, jota saatana käytti ja rusikoi. Ja aina se nosti sen minun syyllisyyden, että katso mitä teit. Ja syyttäjä syyttää syyttämällä, minkä mokan ja virheen teit. Mitä kuvittelet olevasi Jumalan palvelija? Tämä on syyttäjä. Tuossa rukouksessa rukoiltiin sellaiset sanat. En nyt tarkoin sitä muista, mutta tuon vaan niin kuin tämän ajatuksen ja me käymme tätä tänä iltana kanssasi rukoilemaan. Siinä palvelija näkee ja kokee sen syytöksen valtavan, masentavan ja kahlitsevan voiman. Mutta tuossa rukouksessa tuolle syyttäjälle näytetään oikea paikka. Tälle syyttäjälle näytetään Golgatan keskimmäistä ristiä, sitä armon lähdettä. syyttäjä armon kukkulaan. Ja kuulkaa, tuo syyttäjä lähti. Asiaa, josta tämä syyttäjä otti uudelleen ja uudelleen kiinni, sitä en saa tekemättömäksi. Mutta Jumalan edessä se on anteeksi annettu ja pois pyyhitty. Itse asiassa Jumalan maailmassa sitä ei ole. Mutta niin kauan kuin tässä langenneessa luonnossa ja lihassa kuljemme, se on sinne niin kuin muistiin kätketty. Mutta kun se on Jumalan edessä anteeksi annettu, älköön se sinua enää häiritkö. Ja olkoon se asia minkä kaltainen tahansa, jonka haluat tunnustaa Jumalalle. Minut eksytettiin, tai minä valitsin, minä tein väärin. Ja kun me tänä iltana, jos se ei ole aikaisemmin ollut tämä sulle tapahtunut, rukoilemme, niin tuo syytöksen voima, se väistyy sinusta. Asioita ei saada tekemättömiksi. Ajattelepa vaikka Daavidia. Ennen kuin hän katumuspsalmin tai ylistyspsalmeja kirjoitti, ei tuossa langenneessa tilassa, minkä hänellä oli Batsebaan suhteen, ellei Jumalan sana olisi julistanut häntä syylliseksi, mutta toisaalta myös antanut vapauden ja anteeksiannon. Ei Daavid saanut tuota tekoa tekemättömäksi. Se varmasti kulki hänen mukanaan. Mutta miten ihanat on ne psalmit ja Daavidin tekstit, tuon lankeemuksen, mutta tuon anteeksiannon, tuon armon kokemuksen jälkeen. Se oli vielä enemmän kuin se alkuperäinen voima ja voitelu, koska Jumalan maailmassa tätä lankeemusta ei enää ollut. Se oli vaan siellä Paavalin omissa harmaissa soluissa, mutta ei Jumalan. Joku tällainen asia voi olla, että Jumala jättää sen, jotta se pitää sinut pienenä ja heikkona. Koska heikkoudessa on Jumalan voiman salaisuus. Jos sinä pystyt elämään tämän elämän, sanon tämän isolla jos, koska se ei ole mahdollista. Onnistuisit kaikissa taisteluissa lähes niin kuin Jeesus. Etkä pääsisi missään kokemaan itseäsi heikoksi. Ja silloin ei ole myöskään Jumalan voiman ja voitelun mahdollista. Ikävä kyllä tiedän niin sanottuja Jumalan palvelijoita, seurakunnan palvelijoita, jotka eivät myönnä olevansa heikkoja, vaan vähän niin kuin uhoamalla Jumalan henki, niin minä olen luja ja vahva. Silloin herää epäilys. Jos omassa itsessään ei koe olevansa heikkoja, mitätön jopa, välillä jopa maahan poljen. Niin mihin me Jumalaa tarvitsemme? Jumala on läsnä siellä, missä on särjetty ja nöyrä henki. Suitsuvaista kynttilän sydäntä hän ei sammuta. Tai sitten tuota ruokokasvia, minkä hän siinä tuo. Niin hän ei sitä hävitä tai sitä maahan poli. Kuvaten ihmiselämää. Vielä tuosta kilparadasta. Ymmärrätte. Se on minulle niin kuin läheinen vertauskuva, koska se on maailma, mistä minä olen tullut. Tehnyt kaikkeni sen eteen ja viimeinen asia Jumalan edessä, kun Jumala sitten kutsui siellä armeijan vuosien jälkeen. Niin mä muistan paikan, muistan sen tunteen, muistan sen kaiken. Ja sitten siellä ääneen sanoin Jumalalle ja joku harjoittelukaveri siinä, mitä sä höpiset. Mutta se tuli tuolta jostain syvyyksistä, kun sanoin, että Jumalani, tätä minä en sinulle anna. Saat kaiken muun. Mutta halusin pitää kiinni niin kuin tuosta mahdollisesta kunniasta ja siitä, mikä oli vielä edessä päin. Mutta Jumala teki niin kuin sellaista määrätietoista työtä. Ja lopulta rakkaudessaan hän sai sitten irrotettua kaikesta siitä, jossa voittopalkinto on todella vain kuihtuva seppele. Ja se kilparata vaihtui. Mutta se, minkä halusin tuoda vielä esille, niin muistan kilparadoilta, ja olet sen varmasti huomannut, siellä soitetaan kelloa, kun viimeinen kierros alkaa. Tuskallinen, väsyttävä, uuvuttava kierros. Hengellisessä mielessä, kuulkaa, tämä on nyt menossa. Kello on soi. Vielä rakkaat sisaret ja veljet, katse voittopalkintoon. Niin kuin aloitimme, niin silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen, joka hänelle tarjona olevan ilon sijasta kärsi ristin häpeästä välittämättä. Ajatelkaa häntä, ettette väsyisi ja menettäisi toivoa. Viimeinen kierros on aina se, jossa sitten kaikki puntaroidaan. Mutta juoskaa niin kuin hän, sanoi Paavali. Ja vaikka väsymys ja uupumus painaa, niin keskittyen siihen oleelliseen ja tärkeimpään. Ja jos vielä Jumala henki kehottaa jostakin jonkun asian pois jättämisestä ja Jumalan mielenmukaisesta valinnasta, tehdään se. Paljon on voitettavia sieluja. Evankeliumin työ on kesken. Meidän ei edelleenkään tule tietää aikoja eikä hetkiä, vaan mitä Jeesus sanoo seuraavassa lauseessa. Täyttykää pyhällä hengellä. Se on se meidän keskittymisemme salaisuus. Meitä tankataan, meitä vahvistetaan, mutta ei silloin, jos me juoksussa pysähdymme. Se on väärä luulo, vaan Jumala ja hänen henkensä vahvistaa meitä tämän juoksun aikana, ei periksi antamisen tilanteissa. Se on valhetta. Juoksukilpailuissa käytetään myös niin sanottua jänistä. Ja monet on niitä, jotka ovat lähteneet voitto mielessä tämä jäniksen perään. Jänis on Jumalan sanassa saastainen eläin. Se on itse valhe. Me emme seuraa niin sanottua jänistä edes viimeisellä kierroksella, vaan me varjelemme itsemme ja me seuraamme yksin vain meidän Herramme Jeesusta. Nämä jänikset on juuri niitä, että tuolta seiskatieltä ne viekin sinut salakavallasti kutostia. Ja sinä et menekään sinne, minne Jumala on sinut tahtonut. Vaan voi olla, että se herääminen ja silmien aukaisu tapahtuu jopa liiankin myöhään. Mutta tämän illan sana ja sanoma, kun tässä käymme rukoilemaan, ponnista tyttäreni, ponnista poikani, siitä armosta, joka on Jeesuksessa Kristuksessa. Ja jos kohdallasi on asia, johon syyttäjä pystyy tännekin kokoukseen, ennen kokoukseen lähtemistä, ottamaan tuon asian, kannattaako se? Mitä sä siitä hyödyt? Mitä ne sinusta ajattelee? Mä kuulkaan minua niin lähellä, ja olen jopa ottanut tämän Jumalan niin sanotun kuvitellun kutsu paperin ja tuonut sen Jumalan eteen ja rypistänyt sen, sanonut Jumala, pidä kutsusi. Ja Jumala hyväksyy sen. Mutta vähän ajan päästä Hän tulee kuitenkin tässä tämmöisessä kuvitellussa näyssä, oikaisee sen paperin. Että jos kuitenkin. Jos kuitenkin. Ja kiitän tästä Jumalan armosta ja anteeksiannosta. Mutta tuohon pisteeseen täytyi viedä, jotta se Jumalan armo ja anteeksianto pääsee todeksi. Ja pääsen niin kuin myöntämään sen. Se oli minun oma valintani. Jos nyt saisin valita, niin tekisin toisin. Valinta, jota puolustelin jopa Jumalan sana. Mutta se ei tuonut apua eikä luotu. Herra, me tässä hiljennymme sinun pyhien kasvojesi eteen ja tiedän, että olet sanan antanut ja laskenut. Ja Herra, olen tänä päivänä jo iloinut siitä, että tuo syyttäjä, joka on veljeä tai sisarta tai useitakin kiusannut näiden päivien, viikkojen, kenties vuosien, kuukausien aikana. Niin tänään Jeesuksen Kristuksen nimessä me saamme sanoa. Ja kun me katsomme tuonne Golgatan keskimmäiselle ristille, me näytämme, että minun syntini ja minun erheeni on täydellisesti anteeksi annettu Jeesuksen maahan vuotaneessa veressä. Ja näin ollen syyttäjällä ei ole minkäänlaista oikeutta, ei edes mahdollisuutta tulla ja kiusata tai syyttää jostakin. Se voi käydä ympärillä, niin kuin sana sanoo, kiljuva jalopeura. Mutta sinun, joka olet valmis tunnustamaan virheesi, ehkä erheesi sitä millään tavalla puolustelematta, niin sinä saat armon. Ja tulet ponnistamaan tuosta armosta ja tulet saamaan Jumalan voiman ja voitelun niin kuin se oli alussa. Ja se tulee kasvamaan. Sinä saat tuon tunteen, että olet se Jumalan nainen, olet se Jumalan mies, jollaisena myös lähimmäiset sisaret ja veljet sinut näkevät. Kiitos Herra, että me saamme jatkaa juoksuamme kohti voittopalkintoa. Me saamme unohtaa kaiken sen, mikä on takana. Jättää kaiken sen, mikä on hitaaksi tehnyt. Anna yliluonnollinen henkesi voima niille, jotka ovat pysähtyneessä tilassa. Että se uskossa eläminen, niin kuin sinä sanassasi sanot, ruumiillisesta harjoituksesta on hyötyä, tosin vain niin vähän. Mutta jumalisuuden harjoittamisesta on hyötyä aivan kaikkeen, koska siinä on lupaus niin tähän elämään kuin tulevaisuuteen. Siksi Herra, rohkaiskaamme toisiamme, että me tähän itseämme harjoitamme, sisarina ja velinä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja kun tässä rukouksessa olemme, niin ihan kättä kohottamalla kysyn, julistetaanko sinulle tämä Jumalan täydellinen armo nyt tässä, mitä Jumalan sana esille on tuotettu? Muistetaan, joo. Ja minä myös, joo. Lähes kaikki. Jeesus Kristus, sinä, joka mitään epäilystäkään, niin sinä olet meidän keskuudessa. Sinun sanasi on täällä, sinun henkesi on ottanut Jumalan sanasta sinun omastasi. Ja tämän illan, Herra, sinä olet tässä elokuisena iltana järjestänyt sitä varten, että Jumalan armo tulee suureksi. Ja tässä Jeesuksen Kristuksen nimessä, ristiin naulittuna Jumalan uhrikaritsan veressä, minä julistan sinulle niin veljeni kuin sisaren täydellisen anteeksi annon. Ja sinä syyttäjä, sinä, joka olet itse perkeleestä, sinun on hiljennyttävä ja jätettävä tämä uskon veli, uskon sisar, Jeesuksen nimen ja ylösnousemuksen tähden. Sinä vaikenet, sinut on maahan poljettu. Sinä olet ollut pelkkä valhe näiden ihmisten elämässä. Ja kiitos, Herra, sinun suunnattomasta armosta, joka nyt astuu ja tulee todeksi. Tapahtuu täydellinen anteeksianto ja eteenpäin meneminen. Ja tämä Jumalan mieheksi, Jumalan naiseksi tuleminen tapahtuu yksi Jumalan armosta. Ole ylistetty, Jeesus. Kiitos anteeksiannon voimasta. Aamen. Aamen.